Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně a vítám samozřejmě tady ve studiu velmi vzácného hosta. Jsem moc rád, že se mi podařilo z takové dálky České republiky ho dostat přímo sem do studia. Je to děkan lékařské fakulty v Ostravě, Ostravské univerzity. Zároveň je to významný epidemiolog a to už vám asi určitě rozsvítilo nějaké světýlko, protože vy ho všichni určitě znáte. Je to pan docent doktor Rastislav Maďár. Znali jste ho z covidu, kdy nám pomáhal při epidemiologii, z epidemiologického hlediska v těch epidemiologických záležitostech. A dneska si budeme povídat možná částečně o nějakém vzdělávání lékařů v České republice a zároveň i o jeho primárním oboru. Já jsem moc rád, že si přijal moje pozvání, jsem hrozně rád, že jsme tady spolu ve studiu a já myslím, že až skončíme rozhovor, tak i naši posluchači si uvědomí, že to stálo za to, že si přijel. Děkuji moc, že jsi dorazil a řekni nám něco, co vlastně jsi studoval a co dneska děláš.
Děkuji za pozvání. Já jsem se chtěl stát lékařem od 11 let svých. A to přesto, že nejsem z lékařské rodiny. A mělo to takový poměrně idealistický důvod. Já jsem viděl, mě bylo těch 11 let v polovině 80. let, takže to bylo období, kdy byl hladomor ve východní Africe a já jsem v televizi viděl dokument z toho hladomoru a to mě tak strašně silně zasáhlo, že jsem si řekl, že se stanu lékařem a od té doby pro mě nic jiného nepřicházelo v úvahu. Já jsem nikdy nechtěl tam odjet navždy, ale říkal jsem si, budu teda u nás lékařem, ale budu tam jezdit na mise a já si v podstatě až do dnešní doby plním svůj dětský sen. Letos jsme byli v Beninu, už připravujeme takovou, samozřejmě to jsem děkanem můžu jenom na krátkou dobu, ale zase mohu vysílat spoustu svých kolegů a studentů, takže mám z toho velkou radost. A připravujeme takovou pro mě krátkou, ale pro někoho delší misi v Malawi, kde jsme postavili nemocnici a doteď mě to naplňuje. Takže to je asi znak toho, že jsem se před těmi mnoha lety, před těmi vlastně, letos je to 40, když to počítám, bylo mi 11, je mi 51, takže před 40 lety jsem se rozhodl správně.
No tak to je úžasný, když si člověk takhle splní dětský sen. Já jsem se vyvíjel podobně, akorát ta motivace byla trošku jiná, protože když jsem byl malej, tak jsem chtěl být to, co maminka. A maminka byla lékárnice a mně se to hrozně líbilo v té lékárně. Ona už pak teda dělala ústavní lékárnici na Karlově náměstí. Ale říkal jsem si, dobrý, no ale pak jsem zjistil, když jsem občas šel na službu k tatínkovi, který byl oční lékař, tak jsem si říkal, a on to tak jako není špatný. Takže jsem se rozhodl potom od nějakých 5-6 let pro medicínu. Tenkrát jako dlouhodobě vlastně pro oftalmologii, ale pak jsem z toho trochu zběhl ještě před začátkem. Ale taky jako vlastně dlouhodobě jsem se nějak zásadně nedovedl představit až vlastně na drobnej okamžik ve třetím ročníku na gymnáziu, kdy se mi dostal do rukou, tenkrát to nebylo úplně jednoduchý, nějaký hollywoodský časopis. A člověk tam viděl ty herečky, tak jsem si říkal, co kdybych byl režisérem. Jsem si říkal, to by nebylo možná špatný, ale pak jsem se zase vrátil zpátky do mateřského lůna medicíny a to mi zůstalo. Takže ty jsi studoval přímo nějakou specializovanou lékařskou fakultu nebo všeobecnou?
Studoval jsem všeobecné lékařství a já jsem se tak profiloval směrem tím k tomu internímu kmeni a chtěl jsem velmi dělat infekční nemoce, vždycky mě to bavilo a většina ročníků říkala, že se jim to nelíbí, že s tím už jak udělají zkoušku, že s tím nechtějí mít nic společného, že je to moc komplikované. A mě mikrobiologie a infektologie právě proto možná bavila. A navíc jsem věděl, že v té Africe ty infekční nemoci jsou velkým problémem, že se mi to tam může ta znalost hodit. Takže jsem šel po skončení všeobecného lékařství tímto směrem a nakonec o tom mém osudu, jakože jsem epidemiolog přímo, rozhodlo, jak už to bývá, významná osobnost. To se tobě děje taky, za tebou taky chodí. To jsme se o tom bavili, dcera od kamarádky lékařky, která chtěla výslovně k tobě nastoupit na kliniku a věřím, že to tak je i v mém případě a tak mi to i říkají mi už teďka kolegové a kolegyně, že se rozhodli pro obor, aby teda studovali tam, kde jsem já učil. A byla to osobnost pana profesora Straky, který byl epidemiolog známý, on v tom týmu profesora Rašky, slavného, eradikoval pravé neštovice různě po světě a uměl o tom nádherně vykládat Somálsku, v Indii, na venkově, v Kuvajtu působil a mnoha dalších zemích. A to se mi zdálo tak strašně moc atraktivní. Navíc já jsem vždycky tíhnul k terénní medicíně a doteď mě to nejvíc baví, musím říct. Kdy člověk opustí tu jednu ordinaci nebo prostě ty zdi té nemocnice a najednou musí si poradit v těch improvizovaných podmínkách a to mi přijde, že je takové jako něco navíc ještě, když jsem na sebe hodně pyšný, pokud se to povede.
Vy máte specializaci jako internu a pak teda nějaký další zaměření, nebo jak to je ve vašem oboru?
Je to jakoby, ono se to samozřejmě všechno změnilo jako mezi tím, protože mezi tím už se z mé atestace, kterou jsem měl jako první, stála ta koncová, takže teď jsou kmenové zkoušky a potom atestace, ale teď je ten systém takový, že se dělá kmenová zkouška i atestace přímo z hygieny a z epidemiologie.
Mm-hmm, ano, ano. No, já jsem vlastně pro naše posluchače chtěl nějakým způsobem ukázat, že třeba i ta Afrika asi je hodně lákavá. Mě to potkalo z té druhé stránky, protože já měl za celý studium 3 2 a ty ostatní známky nebyly horší, ale lepší. Ale kvůli tomu to neříkám. Říkám to kvůli tomu, že v tom 6. ročníku, kdy jsme měli epidemiologii pana profesora Havlíka, tak jsem se naučil všechny ty nemoci a tohle, jak to vypadá, vyrážka sem, vyrážka tam a tak. No a šel jsem na zkoušku a pan profesor mě zkoušel z různých afrických zemí. A pak mi dal 2, což mě teda samozřejmě bylo líto, protože s 2, což byla anatomie tenkrát, myslím, a fyzika jsem měl, myslím, 2 a celý další studium od toho prvního ročníku jsem se držel na jedničkách, tak mi vlastně zkazil ne červený diplom, ten jsem dostal, ale cenu ministra školství, která se dávala při 2, ale nakonec při té promoci jsme měli jenom červený diplom všichni a nějak tak to dopadlo. Ale právě to říkám kvůli tomu, že ta Afrika zřejmě ve vašem oboru je přeci jenom jedna z těch zajímavých lokalit, kam jezdíte. Co vy vlastně v tom Beninu a v té Malavi teda děláte, stavíte, jak tam pomáháte těm lidem?
No já jsem začínal jako lékař, protože pan profesor Straka už měl důchodový věk, jak jsem končil medicínu, takže on právě nebyl schopen úplně udělat to, protože všichni ho známí už byli taky v důchodového věku po světě, tak jsem se musel trošku tu cestu prošlapávat sám. A teď už v mém věku a v mém postavení se snažím právě otevírat ty dveře sám pro ty mladé lidi a dělat pro ně to, co já jsem neměl. Já jsem začínal jako lékař, už mi bylo jako humanitární lékař, bylo mi už po 30, už jsem měl atestaci, PhD a vyjel jsem poprvé po tsunami na Srí Lanku. To byla taková velmi specifická zkušenost, kde je hodně mrtvých, zničená infrastruktura. A potom tam jsem teda nakonec byl až 10 a postupně jsme tu humanitární pomoc změnili na rozvojovou, že jsme pomáhali té místní populaci. Potom jsme měli nějakou dobu pár let kliniku v Katmandu, kterou jsme nakonec přestěhovali v Nepálu, přestěhovali na venkov, ale vždycky mě to táhlo do té Afriky. A to proto, že tam ta nouze je největší. Tam jsme skutečně vybírali oblasti nejchudší z nejchudších, kde není asfaltová cesta, kde není dostupná péče, kde děti mají kvašiokor, to je těžký stav bílkovinové vlastně malnutrice. A spousta vlastně zanedbaných diagnóz, i zbytečných často jako dětská malária a podobně, stačila moskytiera. A tam jsme nakonec zůstali a nejdelší dobu jsem působil v Malawi v minulosti, i když těch zemí bylo více. A to je krásná země, nikdy tam nebyla, je taková neturistická, málo lidí je zná, nikdy tam nebyla občanská válka, takže stabilní, my teda v těch nebezpečných zemích jako lékaři bez hranic úplně nepůsobíme, protože náš princip je takový, že každou získanou korunu my použijeme ve prospěch těch místních lidí, my si veškeré náklady platíme ze svého, proč to tak chceme udělat, já si to můžu dovolit a jako mladý trošku mě to bolelo víc, ale prostě plnil jsem si dětský sen. A myslím, jako finančně mi to bolelo víc, ne, jako jinak. A jinak mě to vždycky nadchlo. A člověk tam vlastně pracuje od rána do večera, ale vrátí se strašně nabitý energií a s pocitem, že byl nejvíc užitečný, co v životě může být. A vidím to tak i na těch mladých lidech, kteří znáší ten diskomfort, že tam jsme spali, my jsme byli, vlastně nemocnici jsme postavili oblastek, kde před námi nebyl bílý člověk nikdy předtím. Tam nebyla žádná infrastruktura. Spali jsme tak, jak místy na podlaze. Všechno nás tlačilo. Zima byla v noci, protože to je náhorní plošina 1000 nad mořem. Lítali kolem nás krysy, ale všechno jsme to zvládli a nakonec je z toho teda taková malá nemocnička v Malawi, kam teď už chceme navázat na ten projekt. Dokonce mezi tím se náš přítel, vlastně člověk, kterého rodinu jsem léčil osobně, stal prezidentem Malawi, takže jedeme přímo za ním do paláce a chceme společně posunout ty projekty dál, protože Malawi je velmi, velmi chudá země světa, zatímco HDP na jednoho obyvatele je v České republice téměř 50 tisíc, na jednoho tak v Malawi jenom 1700 dolarů. Takže násobně chudší země, která má velký problém postavit se na vlastní nohy. Ale mimochodem jedna z nejdůležitějších věcí je, a to máme taky společného, protože jsme působíme ještě stále na lékařské fakultě, je vzdělání. Není to jenom o té zdravotní péči, ale o prevenci a i o fakt základním vzdělání, protože to posune celou tu zemi nahoru a dokud ty školy jsou takové, jak jsou, to znamená 100 lidí, 100 dětí sedí na bobku ve třídě, nemají si čím ani do čeho zapsat ty poznámky, učitel ani neslyší, kdyby každý třetí zašeptal, tak potom oni skončí se vzděláním ze základní školy, takže neumí často ani ten oficiální jazyk, kterým je angličtina nebo francouzština, protože vlastně jim to nestačí a zapomenou to a používají jenom ten svůj kmenový jazyk. Takže platí to ve všech zemích světa, vzdělání je základ a když porovnáme rozdíl Asie versus Afrika, tak právě v Asii si rodiče uvědomují, jak je to vzdělání strašně důležité a kdyby ty rodiče měli jíst do konce života suchou rýži, tak budou dotovat studium svému dítěti, aby mohlo získat co nejvyšší vzdělání a potom se třeba o ně i postará, nejenom o své děti, ale o ty rodiče.
To je naprosto záslužný. Já mám taky takový trošku tendence, ale ne tak vzdálený, co se týče lokalit, kde se snažím občas pomáhat, ale já jsem se rozhodl před nějakou dobou, že občas zajdu u hlavního nádraží, kde je bezdomovecké centrum. A oni tam mají, občas tam přijde nějaký praktický lékař tam pomoct, především přes zimu je to složité a hlavně v té dermatologii je to přes zimu složitější, protože tam celá řada klientů, kteří mají omrzliny a tak, prostě jako případy, já tomu pracovně říkám válečná dermatologie, protože tam opravdu se vidí věci, které člověk už běžně na pracovišti nevidí a navíc tyhle ty lidi se strašně špatně umísťují do zdravotnických zařízení, protože většinou nemají pojištění nebo jsou třeba ze Slovenska a vlastně nemají to nějak vyřešené, prostě tady jsou, spějí na lavičce, mají několik dní mokré boty v mrazu a pak člověk má řešit to, jestli teda ta noha se má amputovat, anebo zkusit ještě trochu konzervativně. Přitom, když teda jejich bydliště je stále ten vnější terén. Takže i tady máme tyhle ty případy, ale samozřejmě tak, jak jsi to porovnal s tou ekonomikou, tak asi se to naprosto porovnat nedá. To, ty africké země jsou na tom extrémně špatně ve srovnání s námi.
To je sice pravda, ale je to velmi záslužná činnost, to říkáš, protože my jako Ostravská lékařská fakulta máme podepsanou smlouvu s armádou Spásy Ostravskou a my se taky snažíme pomáhat bezdomovcům a dokonce máme skvělý projekt studentský, možná i v Praze, jmenuje se Medicina ulici a oni obchází vlastně ty místa, kde oni, protože ne každý úplně z nich je ochotný nebo schopný dojít a to jsem na ty naše studenty a teď myslím obecně na všechny velmi pyšný. A mimochodem do Malawi jsme vzali daleko, to byla ještě doba, kdy jsme tam začínali, kdy Ostravská lékařská fakulta ani neexistovala, takže my jsme tam velmi často brávali, pokud studenty z medicíny, tak to bylo z lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze a teď už jsou to jako poměrně zkušený lékaři z atestací všude možně kolem a všichni mi celou dobu říkají, že to pro ně byla hrozná zkušenost do života.
Já vím, že Medicina ulici jsou tady také aktivní. Já jsem s nima byl krátce v kontaktu. Já teda spolupracuju s tím zařízením Naděje, ale vím, že i armáda Spásy dělá podobné činnosti a právě ty Medicina ulici obcházejí takové ty oblasti pod mosty pražskými, kde přespávají bezdomovci a je jim tam i dobře. Oni od té vody jako jsou spokojení a když jsou jako dobře vybavení a nejsou nemocní, tak na tom čerstvém vzduchu já myslím, že tam profitují, když si to trošku nadneseně hodnotím, ale ty Medicina ulici jsou opravdu asi na místě a je to dobře, že mladí lékaři už mají zkušenosti z toho terénu a je dobře, že jste to jako fakulta uchopili a děláte to v Ostravě. Jak profituje vaše fakulta? Já jsem nějakou dobu tam vyučoval dermatovenerologii, když tam nebyl ještě nikdo jiný habilitovaný a byl jsem velice spokojen ze studenty Ostravské univerzity, dokonce seriózně jsem si říkal, že třeba z našeho oboru často věděli mnohem víc než pražští studenti Karlovy univerzity a u té zkoušky jsme si víc povídali jako partneři, takže já mám velmi dobré zážitky z Ostravy a její medicíny. Jak vedeš to dobře prostě.
No mimochodem, mý kolegové na tebe doteďka strašně hezky vzpomínají vždycky a i proto jsem velmi rád, že jsi přijal mou nabídku být členem naší vědecké rady lékařské fakulty. A musím říct, že za ty roky mého děkanování, já jsem nedávno vstoupil do druhého mandátu čtyřletého svého, tak se udála spousta pozitivních věcí, včetně dramatického obratu imidž té lékařské fakulty. Ale abych zůstal u té kvality výuky, tak já si myslím, že my vychováme skutečně skvěle prakticky připravené studenty. Máme výbornou cvičnou nemocnici. V té komplexnosti a návaznosti jsou vlastně jenom dvě v České republice. U nás v Ostravě a velká cvičná nemocnice v Brně na lékařské fakultě a máme vlastně takový individualizovaný přístup. My máme jako fakulta 2100 studentů, nejsme úplně malí, ale tím, že jsme začínali původně jako nelékařská, zdravotnická a ty zdravotnické profese jsou taky velmi důležité pro svět medicíny a zdravotnictví, tak my si je stále držíme a do toho jsme nabrali navíc do programu všeobecné lékařství a teď už i zubní lékařství a ty máme jakoby navíc k těm původním počtům, takže ty medici, vlastně pokud vezmeme jenom mediky, tak jich máme nejméně v ročníku ze všech lékařských fakult, ale má to jeden velký bonus, že v té fakultní nemocnici jich není 5 na jednoho pacienta nebo 6, ale jsou 1-2, stejně tak na mentora, který je tam má. I v té cvičené nemocnici jsme schopni v tom simulačním centru se věnovat více individualizovaně, takže si spoustu věcí skutečně zkusí na vlastní pohmat nebo poslech. A navíc u nás jsou tak trošku jako nejsou DAF, jsou to skutečně, nejsou skupina velká, známe jejich jména a ten přístup u nás je skutečně individualizovaný a já velmi si potrpím na to, aby ta atmosféra naší fakultě byla skutečně pozitivní, vstřícná, přátelská, aby nebyla toxická, ať už mezi zaměstnanci nebo studenty a pokud se náhodou něco vyskytne, tak okamžitě to řešíme. Máme i svého navíc, nepovinně svého fakultního ombudsmana, nebo ombudsmanku přesněji, takže snažíme se fakt utvářet přátelské prostředí. Nicméně všem studentům říkám, že všechny chceme dovést k promocím, už na adaptačním kurzu v prvním ročníku. Všechny do jednoho bych rád viděl promocí, ale jestli se to povede, záleží v první řadě na nich samotných. Takže pokud se začnou učit hned první týden, tak jsem přesvědčen, že každý z nich má na to, aby to zvládnul, ale pokud to prostě nechají týdny být a potom se to snaží dohnat, tak potom už se jim to celé rozsype a často jim bohužel musím ač nerad podepsat ukončení studia.
To je pravda, ta medicína opravdu se asi z hlediska studie, hlavně v tom prvním, druhém ročníku, nedá moc podcenit, protože ten objem toho studia je obrovský a naučit se v podstatě v uvozovkách divadelní hru a zase ji odehrát v rámci jak objemových textů, tak prostě pochopení té problematiky není úplná legrace a asi bych po druhé, asi bych do toho šel zase, ale už bych se víc obával, než když jsem šel na začátku a měli jsme první Dčko, to byla jako 4, ale poslední stupeň z prvního praktika na anatomii, kde jsme měli klíční kost, já jsem tam nějaký kousek té klíční kosti popisoval trochu jinak a od té doby mě to zmotivovalo k tomu, že jsem se rozjel víc. Prostě na tom začátku tam to chce nějaký stimulus, aby si člověk uvědomil, že je úplně hloupý, když tam přišel a že jako klíční kost není prostě to, co já nevím, u nějakého zvířete ohlodáváme, ale že každý hrbolek tam hraje nějakou významnou roli a tu je potřeba znát a umět ten jeho 2- až 3-slovný latinský název.
Já jsem si připravoval už na konci gymnázia, já jsem si kresl kosti a latinsky jsem si je popisal, vyvěsil jsem si to na zeď A myslel jsem, Bůh ví, kolik toho nevím. A vydrželo mi to asi čtvrtinu první přednášky, tak jsem velmi rychle pochopil, že to kvantum toho učiva je úplně jiné a člověk fakt musí s velkou pokorou začít okamžitě. A nakonec i první věta, co nám řekla přednostka anatomie, byla kromě toho, že se představila, řekla, pokud jste se včera začali učit pozdě, už bylo pozdě. A to byla první přednáška v září anatomie. Takže to nás jako poměrně, to mělo být zdvižený prst a kdo to ignoroval, tak na to většinou doplatil.
Ano, je to skutečně tak. Mně se strašně líbilo taky, jak máte tam teďka moderní prostředí na fakultě. Já jsem byl na tvé instalaci teďka pro druhé funkční období. To v podstatě bylo takový, co my děláme v Karolínu, tak to vy jste dělali u vás v těch reprezentačních prostorách. Prostě to jako takhle moderní budovy, to se většinou nevidí. Určitě ne v Praze, protože tam na to nejsou evropské peníze, ale možná i v zahraničí to člověk nevidí, takovýhle luxusní moderní prostory.
No my máme krásné prostředí nejenom na lékařské fakultě, teď například stavíme nové vědecké centrum, skoro za 2 miliardy, nový děkanát, ten už bude tento měsíc a podobně, ale máme i další budovy, krásnou Ostravskou univerzitu, novou pedagogickou fakultu, která má například takový běžický a bruslařský ovál na střeše a ten je volně přístupný pro veřejnost, takže i ten areál kolem vlastně, taky krásná fakulta umění je nová úplně v tom kampusu, takže Ostravskou univerzitu, myslím, že se ve spolupráci se statutárním městem Ostrava i výbornou spolupráci máme s vedením kraje, ač se teda to vedení už několikrát vyměnilo za poslední období, ale stále to trvá. A samozřejmě, ty už si to zmínil, je to velká podpora ze strany financí z Evropské unie, například to naše vědecké centrum LERCO se bude z Fondu spravedlivé transformace a ty peníze tam tečou, protože je to považováno za znevýhodněný region, který se musí transformovat a my jako lékařská fakulta univerzita k tomu chceme přispět.
Já myslím, že transformace se vám opravdu daří a že Ostrava jako univerzitní město asi nezaostává za jinými provozy a vím to z vlastní zkušenosti. Prostě studenti tam jsou motivovaní a rádi do té školy chodí, což je obdivuhodné, protože ne vždycky se to tak daří, ale tady je to i vidět. Já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. Bohužel náš čas už se chýlí ke konci a budeme muset končit, ale já myslím, že těch otevřených témat nám zůstalo ještě víc, takže budu moc rád, když někdy příště budeš mít příležitost a dorazíš do Prahy a budeme si moc popovídat nejen na vědecké radě vaší fakulty, ale i tady ve studiu Českého rozhlasu. Takže moc děkuji. Naším dnešním hostem byl pan docent Rastislav Maďar, který pracuje nejen na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostravské univerzity, ale zároveň je jejím děkanem a jak jsme si tady mohli vyslechnout, tak tu fakultu vede opravdu perfektně a ti, co je další 4 roky, takhle pěkně.
Velmi děkuji. Děkuji za pozvání, budu se těšit.
Děkuju, nashledanou všem.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.